Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl druhý. Fotograf legií. Příběh Františka Parolka.
Co to máte?
Fotografii.
Vypadá staře.
Je z první světové války.
Velký foťák jako harmonika. Fotoateliér s velmi slušným vybavením. To je někde ve Francii?
Na Sibiři.
Na Sibiři. A ten muž, který se tu sklání nad stolem?
To je František Parolek.
Fotograf, malíř.
A hlavně dokumentátor celé anabáze československých legií od jejich počátku až po návrat do nové vlasti.
Mluvíme teď o legiích v Rusku, ne těch ve Francii či v Itálii.
Říká se, že nebýt legií, nebylo by Československa.
Když jako Masaryk vyjednáváte s mocnostmi o podpoře vzniku samostatného Československa, hodně vám pomůže, když už ve světové válce působí početná vojenská síla složená z Čechů a Slováků.
Pořád tu mluvíme o legiích, ale legie se legiím začalo říkat až po válce.
To je pravda.
Jaký je tedy příběh legií?
To je složité, že?
Dobře. Ten muž na fotce, ten byl na východě u všeho? Od začátku?
Dá se to tak říct.
Jaký je tedy jeho příběh? Malíře, fotografa, legionáře Františka Parolka.
Tady tu svatozás, prosím tě, obtáhni. Ať se nám to pěkně leskne.
Nekybicuj, brácho. Vím, co dělám.
Já na to mám ale školy.
Jen si to nech.
Před první světovou válkou žilo a pracovalo v Rusku velké množství Čechů a Slováků. Podle některých údajů jich tam bylo přes 100 tisíc.
Pracovali třeba v zemědělství, ale přicházeli i jako zástupci různých firem nebo sládci.
Vida, pivo, to byl vývozní artikl už tehdy.
Pivo a také fitness. Spousta příslušníků Sokola jezdilo do velkých měst jako Petrohrad, Varšava nebo Kyjev, kde vyučovali tělocvik a šířili sokolské ideje.
František Parolek se svým bratrem Klementem, akademickým malířem, často jezdili na území tehdejší ruské říše pomáhat při výzdobě kostelů, klášterů nebo třeba divadla.
A pak přišla první světová válka. A pro Františka Parolka a další se situace zcela změnila. Byl to přece poddaný rakouského císaře, tedy občan Rakouska-Uherska.
A protože se Rakousko-Uhersko ocitlo ve válečném stavu s Ruskem, ze dne na den se ocitnul na území nepřítele.
Co udělal?
Pro mnohé byla varianta návratu a účasti v bojích v rakousko-uherské armádě nepředstavitelná.
V Rusku zase rakouským poddaným hrozila internace a deportace na Sibiř nebo jiné postihy.
Byla samozřejmě možnost vstoupit do ruské armády nebo prostě projevit loajalitu vůči carovi.
Takže Češi a Slováci v Rusku prostě vstoupili do ruské armády?
Vstoupili, ale pohromadě.
Prosím?
Jako jednotná skupina.
12. srpna 1914 vznikla takzvaná Česká družina,
která vlastně vytvořila československou vojenskou jednotku ještě neexistujícího Československa.
Důležité.
Přesně tak.
Někde jsem viděl jakousi přísahu, kde to jen bylo.
Na poštovní známce.
No ano!
Přísaha České družiny na Sofijském náměstí v Kyjevě a posvěcení prvního českého praporu.
11. října 1914, což je v tehdejším ruském kalendáři totéž, co 28. září u nás.
Tedy svátek svatého Václava. A Parolek?
Ten tam samozřejmě byl taky.
A hned po přísaze se ocitnul na frontě. Pro jeho kreslířské nadání se stal průzkumníkem.
Jak to souvisí?
Jsme v první světové válce.
Zakresloval polohu nepřátelských jednotek, kreslil mapy a podobně.
Odstupujte! Ústup! Stáhněte se! Franto, pojď!
Akce ruské armády byly v podstatě jen sérií neúspěchů.
Až do Zborova. Legendární bitva.
No ano, dalo by se to tak snad říct. Když ne pro Rusy, pro Čechoslováky určitě.
2. července 1917. Možná dokonce jediný úspěšný útok celé ofenzívy.
Některé jednotky na steč vůbec nevyrazily. Jiné byly odraženy, jen československé se vyznamenaly.
Parolek se té bitvy zúčastnil?
František Parolek v roce 1917 založil a vedl fotografickou laboratoř při Československé střelecké brigádě. Bitvu u Zborova důkladně popsal ve svém deníku a taky vyfotil.
Jak? To si stoupil s tím předpotopním foťákem na bojiště a řekl všem, teď se mi chvilku nehýbejte?
No, možná i na to došlo, ale v zákopech. Takhle se o bitvě zmiňuje ve svém textu Ilona Krpcová.
Po dobití třetí linie kolem 10. hodiny dopolední, i když byl původně dán rozkaz k návratu do zákopů, vrhali se naši vojáci do 4. linie. V té době se Parolek s dalšími fotografy vydal přímo do zákopů. Procházeli proudy raněných a vše fotografovali.
Parolek vše fotí a popisuje absurditu války z pohledu jedince.
Například, že zraněné družiníky ošetřovali čeští zajatci, kteří ještě před několika hodinami stáli na nepřátelské rakousko-uherské straně.
Vůbec ten fakt, že Češi stojí proti sobě v různých armádách.
To už se skoro vnucuje myšlenka samostatného státu, co? A Zborov v tom hodně pomohl.
Jak?
Po úspěšném vystoupení našich vojáků dosáhnul T.G. Masaryk,
který od 15. května legie v Rusku organizoval
zrušení omezení při vytváření československých jednotek, takže vznikaly další útvary,
které 9. října 1917 vytvořili Československý sbor v Rusku.
A Masaryk byl, jako předseda České národní rady, velením ruské armády považován za jeho nejvyššího velitele.
Takže Parolek má svou fotografickou laboratoř. Fotí, kreslí, píše. Vztah s carem vypadá docela dobře. Tudíž má československé vojsko na Rusy dobrou pozici. Ale
ten výstřel. Výstřel z křižníku Aurora zahájil velkou říjnovou revoluci.
Car jde od válu.
A moci se chopí bolševici.
To je zase situace.
Jak je to krásně složité, že? Rusko je velká země, takže převrat znamená, že je všude plno ozbrojených složek věrných carovi a proti nim bolševické skupiny.
Tedy všude bojují bílí s rudými. Prostě chaos.
A uprostřed toho všeho Čechoslováci.
Asi by bylo rozumné se z toho nějak vykroutit.
Ano. Také spojené velení států dohody rozhodlo, že se československé vojsko začne přesouvat na západní frontu.
Což se ale snadněji řekne, než udělá.
Ještě nedávno součást carské armády, teď vlastně samostatná jednotka o 38 tisících mužích s neustálou nejistotou, jak se rudé velení zachová.
Původní plán byl přepravit vojáky takzvanou severní cestou. Přes Archangelsk a Murmansk do Francie. Po 4měsíčním čekání, mrznutí a hladovění odpluli jen 2 transporty.
Tedy nějakých 2000 lidí.
V této situaci Masaryk změnil plán a rozhodl o přesunu vojsk po transsibiřské magistrále.
A ten přesun začal?
Začal. Ale aby toho nebylo málo.
Už mě trochu děsíte.
Protože bolševická vláda má dost svých vlastních problémů, uzavře 3. března 1918 s ústředními mocnostmi,
tedy s Německem a Rakousko-Uherskem,
takzvaný Brest-Litevský mír.
Tam ale byla nějaká podmínka.
Bolševici se zavázali nestrpět na svém území vojenské oddíly nepřátelské ústředním mocnostem. Takže legie...
jsou opět ze dne na den oficiálně na nepřátelské půdě.
7. března opouští Rusko vlakem z Moskvy po transsibirské magistrále T.G. Masaryk, když předtím zajistil, že se československé jednotky staly součástí francouzské armády.
A legie se mají po kolejích přesunout do Vladivostoku, kde je zřejmě čeká cesta kolem světa na lodích, která končí, když se vše podaří ve Francii. Zatím totiž zuří světová válka, takže přesun domů není na místě.
Takže František Parolek, poručík, balí svou pojízdnou fotolaboratoř a vydá se spolu s dalšími na cestu vlakem směr Sibiř.
Opět tak jednoduché to nebylo.
Samozřejmě, už se začínám zvykat.
Byla tu dohoda o odzbrojení legií a jejich následném průjezdu do Vladivostoku. Byla tu ale také důvodná obava z nedodržení této dohody ze strany bolševiků.
Přesun byl obtížný. Rudí ho zdržovali a požadovali další a další odzbrojování.
A začátkem května 1918 Lev Trockij, toho času lidový komisař války, rozhodnul, že legie, které ještě nejsou ve Vladivostoku, z Ruska neodjedou. Budou silou rozpuštěny, vojáci začleněni do Rudé armády a neposlušný zbytek bude pracovat v průmyslu.
Uf.
Lépe bych to nevyjádřil.
Takže
velení legií rozhodlo zbraně neodevzdat a cestu do Vladivostoku si probojovat.
Pátého května zaútočili bolševici na československý vlak ve stanici Marianovka.
A začala anabáze legionářů po transsibirské magistrále, doprovázená neustálými boji s bolševickými oddíly. Někdy se spojili s jednotkami věrnými carovi, někdy bojovali sami.
Napravo rudí, nalevo bílí. Bojují proti sobě a tím vším projíždí vlakem Čechoslováci.
Ten zmatek si ani nedovedu představit.
A možná právě ta potřeba držet při sobě způsobila, že byli legionáři úspěšní.
Koncem května dobili Penzu. 8. června Samaru, 6. srpna Kazaň.
Už se mi z těch bojů trochu motá hlava. Nebylo by tam něco pozitivního?
Ale jistě. František Parolek se v Omsku seznámil se svou budoucí ženou.
Neříkejte.
Jmenovala se Dagmara Salminš, Lotyška.
Byla se svou matkou na útěku před bolševiky. Parolek se jí vlastně ujal.
A za několik měsíců se v tomto chaotickém prostředí rozhodli, že se vezmou.
Romantické.
Těžko. Svatba také nebyla úplně snadná.
O dovolení sňatku musel Parolek opakovaně žádat i osobním dopisem veliteli legií, podplukovníkovi Rudolfu Metkovi. Prosím.
Žádám o svolení k uzavření zákonného sňatku se slečnou Dagmarou Jurjevnou Salminš, lotyšská národnost, 21-letou protestantkou, dcerou Sládka z Rigy, příslušnou do Kurlandie, nynější Latvie. Žádost svoji odůvodňuji tímto. Jsem 37 let star, narozen v roce 1882, svoboden. Do československého vojska vstoupil jsem 20. srpna 1914. roku. Dle přiloženého lékařského vysvědčení zdrav. Nevěsta moje je inteligentní, úplně odpovídající mému stavu z měšťanské rodiny. Známost moje s ní trvá rok. Znám úplně její povahu a rozhodnutí moje je vážné. Výjimečnost případu odůvodňuji. V minulém roce žila nevěsta se svojí matkou v Omsku. Otec zemřel v Petrohradě v tomtéž roce. Zde již za mojí známosti matka nevěsty zemřela a já vzal slečnu Dagmaru, která takto odstla se úplně sama jako svoji nastávající ženu pod svoji ochranu.
A vzali se?
Nakonec se vzali. A těšili se, jak si zařídí spokojený život doma v Československu.
Už?
Už.
Mm-hmm. O vzniku republiky se sice legionáři dozvěděli se zpožděním několika týdnů, ale stále ještě příliš brzy vzhledem k tomu, co je čeká.
A co je čeká?
Představte si to. Na Sibiři, v nehostinných podmínkách, za stálých bojů, chaosu, nejistoty, s vidinou nově vzniklého domova tisíce kilometrů daleko.
Ale evakuace probíhá pomalu. Hrozně pomalu.
Je malý zázrak, že se podařilo udržet magistrálu průjezdnou po celou dobu. Od Penzy a Volhy až do Vladivostoku. 8 000 kilometrů.
Ale už to trvá příliš dlouho.
V Ufě vznikla ruská provizorní vláda a nejvyšším velitelem bílých byl jmenován admirál Aleksandr Vasiljevič Kolčak. Kolčakův režim ovšem nepřinesl žádnou úlevu nebo náznak pořádku.
A na legiích už byla znát únava materiálu.
Kdo by tohle vydržel?
Jak píše Parolek v roce 1919.
Pracovat s rozkoší, ale ne v takových poměrech. 5,5 roku služby. Dobrovolné, plné strádání, odříkání a pořád první na nohou a poslední v posteli. Všecko oddřít. Řadu věcí, lenochů nechat tam. Za všechny myslit, všecko předvídat. Překonávat a vytrvat. Jít kupředu. Tak často je mi lhostejné žít nebo umřít. Jako po strašném ústupu 1915. roku. Nervy praskají. Reakce se dostavuje. Staré bolesti se hlásí. Revmatismus, neuralgie, vysílení. Snad, kdyby nebylo ženy, sáhl bych si na život. A z druhé strany, žena je chorá. Peněz nedostačuje. Není co koupit. Strava mizerná, jednotvárná do zhnusení. Každý den totéž. A pořád. Dnes jako před 5 lety. K zoufání. Bolest se člověka zmocní, když vidím, jak mi žena chřadne a hubení den ke dni. Uvadá s tichou rezignací altruistické pracovnice. Se vším spokojená, tichá, milující. Neželící ani mládí, ani krásy. Ani osamocení bez světlé chvíle zábavy a zapomnění. Och, vysvobození nebo smrt.
Porážka Kolčakova režimu bolševiky nastala v roce 1920. V době průběhu evakuace Čechoslováků z Vladivostoku.
A Rusko zachvacuje postupný teror rudých oddílů. Parolek si zapsal do deníku.
Rok 1920. Připravujeme se k odjezdu. Rusko víří tancem rudých. Noviny plné frází a nadávek. Dravá zvířata semenovců i u bolševiků. Zločinci zde i tam. Celkem jedna pakáž. Kéž brzo vyjedeme.
Semenovci. Jednotky atamana zabajkalských kozáků Grigorie Michajloviče Semjonova.
Po porážce jednotek admirála Kolčaka, poslední větší vojenská síla bílé opozice proti bolševikům v oblasti.
Píše dravá zvířata.
Asi si umíte představit, že jakákoliv lidskost je v tuto chvíli jen vzpomínka na lepší časy.
Nebo představa klidné budoucnosti v samostatné, svobodné zemi.
Jen se tam dostat. Naše evakuace byl podnik i v té ohromné světové vojně jedinečný. O tom svědčí, že o zdaru jeho bylo pochybováno i doma, i za hranicemi. Byl jedinečný proto, že skoro 70 tisíc lidí, mužů, žen a dětí, z nichž jen snad několik dříve plulo na lodi, mělo být přepraveno cestou 20 až 40 tisíc kilometrů dlouhou, tropickými pásmy, ze země zamořené nakažlivými nemocemi přes přístavy, také někdy zamořené morem, na lodích, z nichž mnohé byly k dopravě lidí jen nouzově přizpůsobeny. Vodami nebezpečnými, i bouřemi, tajfuny, i z doby války ještě zbylými plovoucími minami.
To píše Parolek?
Ne, Tohle píše o evakuaci velitel evakuačního úřadu Rudolf Rasche.
Jedinečný podnik. Napadá mě, kde vzali lodě?
Nejvíce samozřejmě pomohli spojenci. Velké americké, původně německé lodě prezident Grant a Amerika. Ale i lodě československé.
Cože?
No, ano. Techot.
Neboli technické oddělení legií.
Zakoupil například v Japonsku první československou loď.
Jak se jmenovala?
Legie.
Jistě.
Celkem bylo z Vladivostoku vypraveno 36 transportů.
Jedna cesta vedla do Ameriky. Vlakem přes kontinent a pak lodí do Evropy.
A druhá, jižní cesta, přes Japonsko, Hongkong, Ceylon, Suez, do italského Terstu.
A co Parolek? Kterou cestou se dostal domů?
František Parolek se svou ženou přijel jižní cestou přes Terst.
A doma ho čekalo vřelé přijetí.
No...
Ne? Další útrapy?
Po návratu bylo 90 tisíc legionářů ruských, italských a francouzských oslavováno jako hrdinové, spolutvůrci nového státu, jako pilíře nové československé státnosti.
Mělo to ale své mouchy. Tohle si zapsal do deníku ruský legionář František Novák.
To byl rub našeho slavného návratu z vítězných bojů. Byli jsme nežádoucí, nepohodlní. Chtěli jsme žít, chtěli jsme zaměstnání, chtěli jsme platy. Překáželi jsme těm, kteří ihned po převratu v roce 1918 obsadili všechna lepší místa a nyní se báli naší konkurence. Mrtvým slávu a pomníky a pamětní desky. To by rádi a s nadšením dali. To tolik nestojí a je to jednou provždy odbyto. A pak ty dojemné slavnosti přitom. Prapory, věnce, řeči, hudby a družičky a krojová družina a baráčníci a sokolové. Všichni?
Ani náhodou.
Legionářský původ určitě pomohl spoustě lidí k dobré kariéře. Někteří zůstali v armádě, případně v diplomacii či státní správě.
Některým ale dělalo problémy začlenit se do společnosti.
Ani se nedivím po tom všem. Ale Parolek, co se stalo s ním, s malířem a fotografem?
František Parolek se stal štábním kapitánem a získal místo vedoucího v nově otevřeném památníku odboje.
Který vzniknul v roce 1919 jako potvrzení institucionalizace legionářské tradice.
A Parolek se staral o dokumentaci fotografických, filmových, ale i uměleckých sbírek.
Takže tohle se dá považovat za tu vytouženou šťastnou budoucnost, kterou si vysnili s manželkou Dagmarou.
No.
Vy mě trápíte.
Přečtěte si tohle.
Sloužím v památníku odboje jako referent fotoústředí. Zdraví podryté, zárodky či počátky tuberkulózy, práce po krk. Dvouměsíční zdravotní dovolená nepomohla. Žijeme tři, já, žena a syn, nyní sedmiměsíční, dosud v ateliéru za strašných poměrů bytových.
To napsal 12. července 1921.
Bohužel ruská anabáze se na něm podepsala.
Přivezl si z Ruska zřejmě tuberkulózu.
Takže příliš krátká ta šťastná budoucnost s Dagmarou.
Zas tak krátká ne. Celkem se jim narodili tři děti. A nakonec získali i přidělený nový byt v legionářské kolonii v Podolí.
Smrt si ho vzala až o 5 let později. V roce 1926.
Josef Kopta, spisovatel a legionář, o něm napsal.
Z fotoústředí památníku odboje odchází takřka během roku třetí pracovník. Tentokrát jeho správce a zakladatel. Bratr, štábní kapitán František Parolek. Ale je to také třetí starodružník. Třetí oběť Souchotin, která se předčasně skácela v malém, temném koutě fotografické laboratoře v Trojické ulici. Obdivujete-li někdy krásné filmy, které vám legionáři v biografech předvádějí, žasnete-li, jaké bohatství fotografických obrázků bylo z Ruska, ze Sibiře, z Číny, Japonska, Kamčatky, Indie i Egypta přivezeno. Vzpomeňte přitom na drahého neboštíka, který bude dnes o 14. hodině pochován a po němž se bude stýskat velké obci jeho bratří a spolubojovníků.
3 roky po něm zemřela i jeho žena. Zanechala po sobě 3 sirotky. Nejstaršímu bylo 8 let.
Ale zafungovala legionářská soudržnost. Všechny 3 sourozence si do pěstounské péče vzal přítel jejich otce, štábní kapitán Otakar Vaněk.
Tak brzká smrt. Smutné.
Možná. Ale když si uvědomíte, co všechno po sobě zanechal.
Vždyť většina fotografií i filmových záběrů z dob ruských legií pochází z jeho dílny a pravděpodobně je i jejich autorem.
V tom už je jistá dávka nesmrtelnosti, řekl bych.
Takže dobrý konec?
Jak chcete.
Ripping, 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 ripping,